ورر كسل يس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عتك قبل كم وقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وعنا أو ناكسن رجستي على قضاء بضع ورقة إذا كنتم هنا حكم إذا سدح قف وكل متى شلك الدعاية اسمه القبلات كيامبو هو جاميها اسمه القبلات ك وهو جاميها اسمه القبلات كمكوني هو كسور جستي إن كحجين كيسة وكحجين كيسة يكون بيرتاي حس بيجا UDA iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Soomaaliya oo sheegay in sababo la xiriira habmaamulkiisa maaliyadda uu ku waayay kursigiisa dhowr wanaagsan dhageystayaal intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhornimo talaadada taariikhdana waxay ku beegantahay 25/1/2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo shir ku yeeshay magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ayaa dadweynaha waxay ugu baaqeen in hoggaamiyasha ay dooranayaan noqdaan kuwa cadaalad ku shaqeynaya isla markaana danaha ummadda ka shaqeeyo oo aan lagu dooran magac oo kaliya maxamed abdi bootan ayaa dhameystiray qodobkan
kulankan way ka soo qayb galeen in ka badan 250 qof oo ka soo kala jeeda ismaamul goboleed kala duwan ee dalka ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda dhaqaaqa Gaza Movement iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay in lagu wacyigeliyo bulshada Kenyaanka doorashada soo socota ee sanadkan 2022 ka dhici doonta inay kaalintooda dastuuriga ah si wanaagsan uga soo dhalaalaan kulankan ayaa sidoo kale waxaa lagu martiqaaday in ka badan 20 ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo kuwa xuquuqul insaanka ee gobolkan xeebta iyo gobolo kale ee dalka ka howlgala Kalaf Khalifa oo ah madaxa ururka xuquuqul insaanka ee Muhuri isagoo si gaar ah u la hadlay warbaahinta Star wuxuu faahfaahin dheeraad ah naga siiyay kulankani
leo tumekutana hapa na shirika la Angaza Movement ni shirika ambalo limechukua mashirika ambayo ya serikali kesi mashirika 20 na zaidi nchi nzima wengine watoka Nairobi wengine watoka Kisumu na kila pahali tutajumuika hapa kuzungumza habari ya uchaguzi na pia tungependa kuhamasisha watu kwamba watu wanapiga kura kwa misingi ya kikabila tunaambia watu wapige kwa misingi ya ideology watu watizame mambo ya uchumi watu watizame mambo ya sio kufuata kabila na hili ni jambo ambalo larudisha nyuma kweli kweli
arimaha deerada kulankan lagu saarayo ayaa waxa kamida tan iyo markii ay dalka ay ka bilaabatay axsaabta faraha badan sanadkii 1990-kii in ay weeri dadka Kenyaanka ay qaar badan oo kamida hoggaamiyasha ay dooranayaan ay ku doortaan qaab qabiil iyo gobolaysiya iyadana uu ogle Cabdi oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka ee Muhuri oo arintani uu si gaar ah u la hadlay warbaahinta Star
aan maanta aan soo gaarnay halkan Mombasa annagoo ka badan 20 shirkad ujeedadu ay tahay in ummada laga dhacsiyo in ay qof muhiim mise qof oo macna leh ka ummada ah inay doortaan in ka weynaad arinta qabiil iyo waxyaalaha kale ay fiirnaan waxaan rabnaa ummada inaan kala dhacsiino maxay le mar badan Kenya waxaan aragnaa marka madax la soo doorto waxa la dooraa madax aan sharaf lehayn madax aan xigmad lehayn madax aan masuqmaasuqnimo leh marka ujeedada maanta waxay tahay in ummada laga dhacsiyo arin qabiil ay fiirnaan marka ay doornaan ay doortaan nin madax oo cadaalada dadka isku wadi karo dhaqaalaha kor u qaadi karo ummada saacideyn karo wax u qaban karo sidoo kale ummada inaan kala dhacsiino inay ka weynaadaan caada iyo dabeecad lagu soo dhaqanay tii aan aniga qofkan qofkeena dooranayna taas laga weynaado in walba ay jiri jirtay odaygana dhaqankaas ay ka soo talin jireen
kaalinta odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu ogle ku tilmaamay inay tahay arrimaha bulshada ka shaqeyntooda sida guurka iyo dibadda arrimaha maslaxada
odayaasha waxaan dhihi lahaa aan doorano mise aan tixgelino qof ummadda isku wadi karo, qof sharaf leh, qof ilaahay ka cabsana iyo qof dadka isu kor u qaadi karo. Mar badan waxaan aragnaa odayaasha waxay soo moodayaan nin cideenna waayo qofkan mise qabiilkeenna arrintan oo kale ayaa dadka ay soo taxgelinayaan. Odayaasha arrin badanaa jirta ay ummadda dhexdeeda ay qaban karaan, guurka ka mid ahi arrimo yaryar oo khilaaf yaryaraa jirta ummadda dhexdeeda ay dhammayni karaan. Laakiin tan oo siyaasa markay noqoto waxaa fiican in kor loo sii qaado oo wax ka weyn la fiiriyo.
Ujeedka ugu weyn ee kulankan ayaa waxa uu yahay wacyigelinta bulshada inay soo doortaan doorashada sanadka dhici doonta ee 2022-ka hogaamiyaal tayo leh. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Wararka naga soo gaaraya ismaamul goboleedka Kiambu iyo gobolka bartamaha dalka ayaa sheegaya in 3 qof ay dhinteen, 10 kalena dhaawacyo culus ay soo gaareen kadib shil saaki ka dhacay aagga lagu magacaabo Kimende oo dowlad deegaankaasi ka tirsan. Shilka ayaa u dhaxeeyay gaari nooca gaadiidka dadweynaha ee matatuga loo yaqaan iyo mid ka mid ah gawaarida xamuulka qaada. Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaariga xamuulka oo ku wajahanaa caasimadda dalka ee Nairobi halka matatugana uu ku sii jeeday magaalada Naivasha. Goobjoogayaal ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu isku dayay in uu dhaafo kan dadweynuhu ay la socdeen balse ay isku dhaceen amaba uu jiray. Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalka matatuda iyo 2 qof oo ka mid ah rakaabkii gaariga la socday oo qaybta hore fadhiyay. Taliyaha ciidanka booliska ee deegaanka Laari ee ismaamul goboleedka Kiambu ayaa waxa uu dhanka kalena sheegay in darawalka matatuda oo baxsaday isla markaana waa darawalka gaariga kale oo baxsaday isla markaana haatan lagu raad joogo. Dadka dhaawacmay ayaa waxa xaaladooda caafimaad lagu la tacaalayaa isbitaalka Kijabe ee ismaamul goboleedka Kiambu. Hooyo 6 caruur oo agoon ah haysata ayaa dadka muslimiinta ah waxay ka codsatay inay caawiyaan. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa qoyskan la kulmay oo warbixintan ka soo diray.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا كسوغنا هي حافظه هدن اي مغالده وجير وحان سو بوقني اما ان سو غارني وا عرور يرير او اغوما اه تعبهود واخ كير لو بلوت يو اسن يحي الهي موشي عيد كلي او ادنا اه او مانتا او مقن ملها عرورتن سدخده وقتي oy adanaha qootan waqti haday helaan waqti kala ma helaan ehel ama qaraabo ay ku tirsan yihiin ama garab taagan ama nolosha garab ka siinayaan ama qabaan xana in la soo wadaageen xaaladooda culimada xaafada ee buulahoodan ee magaalada Wajeer ee sidaad u jeedaan caruur 7 ah oo yaryar oo agooma ah hoygoodana uu kan iga dambeeyay oo aanan haysanin caaw roob haduu imaado meel ay ka galaan waa arin aad u murugaysan waxaan rabaa inaan bal wareysto xaaladda caruurtan hooyada caruurta dhashay si ay bal faahfaahin inoogu siiso
nolosheyna waa iska laciif magacaygii asluugaasa liidhaa nolosheyna waa iska laciif intana cunuga haya aabahoodna kabar wuu iska haystay haddana wuu dhintay markan ma haystay ilmihii waxaan u haysta malaha wax aqribi ah loo kalmeynayna ma jiraan
ay ka waran bal saaka nolosha
saaka nolosha shaah bisaa u kariyo ay cabeen
ilmaha ka waran marka ay aabood
ilmaha aabood ka barwo iska haystay barwadii hadee uu wad intaad barwo haystay markii hore uu ka shaqeysanayay haddana waxaan u haya malaha marka ilmihii muslimiinta waxay u keenaan ubahada wax uu siistaan
marka hadda tawsal lehesh ummada Soomaaliyeed ee qeyrka jicil hadda maxaad ka codsaleed maanta in laga caawiyo
midii ugu daran hadda hooy gaway hooy laan aan yahay meesha hadda aan fadhiyo hooy ii ah cabada durab imaada meel la galay malaha waa cunaana waan rabaa wax Ilaahay ii qor
Sheekh Cabdiraxmaan Yemeni oo ah culimada magaalada Wajeer ama xaafada Hodan degan ayaa sidoo kale faahfaahin ka siiyay naga siiyay xaaladda caruurtan maadaama uu yahay qof xogowaal u ah
ilmahan ay taamto du jeedin aabood wuxuu ahaa nin iska xogsataa murmal ayuu ahaa aabihi haduu dhintay ilmihii gacan bay ku soo dhaceen sadarkiisiin waa ilmo yar oo koris u baahan waxbarashay u baahan yihiin
walaalaha ah ee adduunka ku nool dacalladiisa waxaan ka codsanaynaa ilmaha yaryarka il raxmad leh in lagu soo fiiriyo insha allahu bidillahi alkariim waad aragtaan sida ay yihiin iyo xaaladooda kulli waad arkaysaan waa shan wiil iyo gabadh yar weeyaan iyo maamadii dhashay ilmahaas waxa guri ahaan magarasa ay ugu jiraana waad arkayaan waxaan idin ka codsanayna een mandiqadan wajeer dadka ku nool insha Allah bidillahi alkarim si khaas ah inay iyaguna ay isaga xil saaraan adduunka muslimiinta magarisa wax bixisa ee wax tabarrucday waxa weeyaan wax meelo badan bay wax ku bixiyaan agoon bay wax ku bixiyaan si kala waxay u bixiyaan walaalayaal waxaad idin ka codsanayna inaad ilmahaanka ta soo saacidaysaan
sida darteed waxaan ugu baaqayaa muslimiinta meel walba joogaan caalamka in ilmahan yar yar ee taamta ee koriska ah
adkasta oo doonaysa inay caawiyaan qoyskan dhibaateysan waxay kala xiriiri karaan telefoonka nambarkiisa oo yahay 07 4 0 0 1 3 hadii aan markala ku celiyo waa 07 4 0 0 1 3 lambarkaas ay kala xiriiri karaan barasaafka ismaamul goboleedka ama kuweyne professor Kiputha Kibwana ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay talaabada ku xigeenkiisa ay ugu biirtay xisbiga madaxweyne ku xigeenka dalka UDA gabadhan ayaa lagu soo dhaweeyay xisbiga madaxweyne ku xigeenka saakay xilli lagu qaabilay hoyga madaxweyne ku xigeenka ee xaafada Karen Dr. Ruto ayaa Twitterkiisa ku soo qoray in xisbiga uu sii kobcayo saakana ay ku soo dhaweeyeen gudoomiye ku xigeenka ismaamulka kuweyne gudoomiyaha Mkweni ayaa qoraal oo soo saaray wuxuu ku tilmaamay talaabadaas inay tahay heshiis qarsoodi ah isagoo intaa ku daray intaasi ay saameynayso wada shaqeyntooda professor Kibwana ayaa waxa uu xusay in uu qadarinayo go'aanka ay qaadatay iyo xiriirka wada shaqeynta 9 sano codka shacabka Mkweni ayuu sheegay inuu yahay kali ah kan xil walba jahayn doono sidoo kale uunan ka tagi doonin mabda'as aasiga ah ee una go'aankaas uu kaliyad ku yahay oo san isagu la qaadan gudoomiyaha ayaa sheegay in shacabka ismaamul goboleedka Mkweni ay taageersan yihiin dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee mideynta shacabka oo hormuudka uu ka yahay hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga dowladda ayaa waxay soo abjartay xayiraad ay horey ugu soo rogtay duulimaadka Kenya kaga imaanayay dhanka isutaga Imaaraadka Carabta agaasimaha guud ee maamulka duulimaadyada rayidka ayaa sheegay in muddada xayiraadda ay ugu dambeysay saqdi dhexe xalay waxa tani micnaheedu tahay in hadda Kenya looga safri karo sidoo kalena looga imaan karo Imaaraadka waxa uu san bixin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriira isbeddelkan iyo sidoo kale isbeddelka ku yimid mowqifkii dawladda wuxuuna xaqiijiyay in go'aanka Imaaraadka aanan wali wax iska bedelin balse ay rajaynayaan in dib loo eego 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii Kenya ay go'aankan hadda laga laabtay qaadatay iyadoo ka filcelinaysay xanibaad uu Imaaraadku saaray duulimaadyada waddanka oo loo aaneeyay shahaadooyinka COVID-19 oo lagu tilmaamay kuwo been abuur ah dowladda dhexe ayaa shaacisay in uu jiro qorshaha ugu dambeeya ee dhamaadka sanadkan ee adeega internetka lagu gaarsiin doono 8 kun oo kamid ah goobaha waxbarashada ee wadanka waxa hirgelinta mashruucan iska kaashanaya maamulka qaabilsan u faafinta isgaarsiinta ee tiknoolajiyada iyo waaxda bixisa tababarada sare loogu qaaday xirfadaha sidoo kale waxa barnaamijkan ka qayb ah shirkadda adeegyada tiknoolajiyada ee Huawei oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay haydo kale xogayaha waaxda tababarada iyo horumarinta xirfadaha ayaa sheegay in ay barnaanta koobaad siin doonaan dugsiyada ay dhigtaan ardayda naafada ah sidoo kale wuxuu sheegay internetka oo xawaarihiisu sareeyo lagu xariirin doono 18,000 oo ah xafiisyada dawladda 13,000 oo ah xarumaha caafimaadka saldhigyada booliska oo 400 gaaraya iyo xarumaha adeegyada aasaasiga huduma oo ah kontan iyo laba waa kontan iyo 4 xarumood waxa uu sidoo kale xogayuu tilmaamay in mashruucan uu ka qayb yahay wanaajinta adeegyada loo fidiyo dadweynaha oo ay ardaydu ka mid yihiin
89.5 Star FM Galgaduud
Guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliya ee General Kaahi ee magaalada Muqdisho ku qabteen doorashada 5 kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland doorashadii maanta ayaa waxa ay ka duunay doorashooyinkii hore waxaana dhamaan la joojiyay 70 tooska ahayd ee warbaahinta sidoo kale wadooyinka gala dugsiga tababarka General Kaahiye ayaa lagu xiray ciidamada booliiska oo amaanka iyo qaraqaaqa si aad u adkeynayay kursiga koobaad ee doorashadii Soomaanta ka dhacday Muqdisho ayaa ahaa kursiga lambarkiisu yahay hoob 247 waxaana ku tartamay lahaa xildhibaan Khadra Maxamed Tukale oo kursiga hore ugu fadhiday iyo Filsan Jaamac Ismaan balse waxaa kursiga ku guuleysatay Khadra Maxamed Tukale oo cod gacantaag ah ugu codeeyeen 100 ergo kadib markii ay tanaasushay Filsan Jaamac Ismaan waxaana ka aamsay hal qof kursiga labaad ee doorashadii Soomaanta dhacday ayaa ahaa hoob 243 waa 45 waxaana ku tartamay xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Suge oo kursigan hore ugu fadhiyay iyo Aadan Geed Cabsiye waxaa cod gacantaag ah 100 qof ugu codeysay oo ku guuleystay xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Suge kadib markii uu isna tanaasulay Aadan Geed Cabsiye waxaana ka aamsay sidoo kale hal qof kursiga saddexaad oo ahaa kursiga nambarkiisu yahay hoobq waa 215 oo horay ugu fadhiyay Faatix Siciid Xasan oo tartanka laga reebay ayaa waxaa ku tartamay Ayub Ismaaciil Yuusuf oo 40 ee la soo dhaafay ka tirsana xildhibaanada aqalka sare iyo Axmed Yuusuf Bakaal hayeeshe waxaa 94 qof ay cududkooda qaab gacantaag ah ugu taageereen Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ku guuleystay kursiga afraad ee 214 ayaa waxaa ku tartamay Dr. Cilmi Maxamed Noor iyo Tusmo Jaamac Liban waxaase kursiga cod gacantaag ah 100 qof ay ku taageereen oo ku guuleystay Dr. Cilmi Maxamed Noor kursiga shanaad ee 209 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Xuseen Haadi waxaana kursigan hore ugu fadhiyay Axmed Dhimbil Rooble Casowe maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu qabto doorashada kuraas kamida golaha shacabiga ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xubnaha gobolada Waqooyi ka soo jeeda ama Soomaaliland Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beylo oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu sida ugu wanaagsan u maamulay maaliyadda dalka sidoo kalena talaabadaasi uu cadow badan ku yeeshay oo saaxiibo badan ay kula ciloobeen Wasiir Beylo wuxuu sheegay in uu saaxiibo badan ku waayay hab maamulkiisa maaliyadda taas oo xitaa sababtay in uu khalqal galo kursigiisa xildhibaanimo oo uu waayo balse wax kasta oo ay ugala weyn yihiin in uu miisaaniyadda qaranka u maamulo sida xaq ugu xaqsan oo xaq ah waxa kursiga golaha shacabka ee 8 ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle maanta loo doortay Dr. Cabdullaahi Xaashi Abiib oo ka mid noqday xubnaha ka soo baxay doorashadii saaki ka dhacday magaalada Muqdisho
waxaan idiin sheegayaa dadka Soomaaliyeedna aan doonayo inaan la wadaago anigu runtii halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalka wax kale oo aniga halkan aan u joogaa dee okay waxaan ahay xildhibaan okay laakiin xildhibaan hadaan wasiir la socon kulleyba anigu ma joogin ilaahay barta jacayl qofkiisu muqaadla soo ma sharaf weyn bay tahay inaan xildhibaan ahaado xildhibaanadu waa dadka wadanka ugu sareeya weyn sharaf weyn weyn laakiin anuu hadaan tayda ka hadlo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka inaan u maamulo si sharciyeysan oo adduunku og yahayna dad badan baan kula dhibanay asxaab badan baan ku waayay laakiin da qof iyo 213 nationka ka weyn marka wax alla wixii carqalad yar u keenaya habsami oo socodka maaliyadeed anuu iska lixiya qandaraas wax la qabanayo oo la damco in qof la siiyo iyadoo aan competition loo gelin iyadoo loo gelin tartan loo gelin oo dabeetana si fiican loo xali iyadoo sharciga waafaqsan in si uu qof loogu lixiyo waan iska lixiyaa taa hay dibaati inuu keenisa marta habka miisaaniyadda oo uu ansixiyo muxuu ahaa golaha wasiiradu anagu intaan geeyo tiim ka soo shaqeeyaan dabeetana aan geeyo muxuu ahaa kabinetka oo dabeetana la ansixiyo muxuu ahaa baarlamaanka loo geeyo soo ansixiyo madaxweynuhu saxo wixii inta aan waafaqsanayna waan iska diiday marka waxa la wixii aniga carqaladii keenaya dalkan carqaladu keenaya ee miisaaniyadda taabanaya yaa waan diiday marka siba waxaan u arkay kursiga iyo maaliyadii inay isku taabanayaan marka deewon qofkii Alla u calfay un baa heli doona sidaas markaa taasina halkaas ayay maraysaa wax filaya odayaashi kuraasida lahayn ay u madax banaanan doonaan ay hub oo dabeetana cid kale la soo dooran doonaan laakiin mabsuud waxaan ku hay maaliyadda iyo arrimaheeda waxay uun si uun aan u arko inay si uun arinta u taabanayaan Ilaahay wuxuu ogyahay dhinac aan iska dhigay
ciidanka kumaandooska xogga dalka Soomaaliya ee Denham ayaa hawl ugu qorsheysan ku gaaray tuulooyinka Xawaadley iyo Jameeco oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaasii oo mudooyinkii dambe ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka Denham ayaa sheegay in hawlgalkaasi lagu dilay 10 xubnood Al-Shabaab ka tirsan sidoo kalena ay ku burburiyeen maxkamad ay lahaayeen sidoo uu sheegay taliyaha ururka 7aad guutada 16aad kumaandooska xogga dalka Soomaaliya ee Denham Shan le Hassan Maxamed Cismaan Hassan Toure waxana uu tilmaamay in hawlgalka uu sii socon doono wararka ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen tuulooyinka Xawaadley iyo sidoo kale Jameeco isla markaana dagaal in ka badan 2 saacadood socday oo halkaas ku dhaxmaray ciidamada xooga iyo xubnaha Al-Shabaab ka tirsan mudooyinkii dambe ayaa tuulooyinka Xawaadley iyo Jameeco oo gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan waxa ku sugnaa dagaalyahanno Al-Shabaab ka tirsan iyaga oo mararka qaarna weeraro ku qaaday deegaanka Qalimo oo ay ku sugan yihiin isla markaana gacanta ku hayaan ciidamada militariga ee dawladda federaalka Soomaaliya qodobkaasi ay ururka Soomaaliya ugu dambeeyay Maxamed qodobada dibadda ka codsada
Mahadsanid Faadumo ciyaartii tartanka qaramada Afrika ee xali dhexmartay labada xulee Cameroon iyo Comoros ayaa sababtay khasaare dhimashii dhaawac oo tiro badan kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha labada wadan garoonka kubadda cagta Paul Pia Stadium ayaa noqday meel dadka dhulka jiifaan oo dhaawac iyo meedadka ay kala gurayaan waxyaa caafimaadka goor inta aan bilaabanin ciyaartii xulka qaranka Cameroon ku garaacay Comoros oo ugu soo gudbiyay wareega 8 dhamaadka ee tartanka qaramada Afrika waddanka tartanka martigelinaya ayaa taageerayaashiisa xaqjirka isku dhaceen kuwa mayalka adag ee Comoros waxaana sidoo kale dhacday isbuurasho jamaahirta oo doonayay inay galaan garoonka inta la xaqiijiyay waxa ilaa hadda geeriyootay 8 qof halka dhaawacyadu ay gaareen ama kor u dhaafeen 10 qof oo la dhigay xarumaha caafimaadka ee magaalada Olembe falkan ayaa dhacay markii taageerayaashu sii galayeen albaabka garoonka oo qaaday 60 kun oo qof isla markaana garoonka xariga laga jaray ka hor intuunan tartankan bilaabanin goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in taageerayaasha labada xulee isku dhaceen markii ay galiyeen albaabka waxaana isla albaabka laga qaaday ilaa 40 qof oo bilowgii horeba dhaawacmay wararka ayaa intaasi ku daray in dadkii waxyeelada soo gaareen ay ku jiraan caruur xidhiirka kubadda cagta ee Afrika ee CAF ayaa warsaxafadeedii soo saaray ku sheegay inay la socdaan waxa dhacay ama ka dhacay garoonka Olembe Stadium intaynan ciyaartii xali bilaabanin ee Cameroon iyo Comoros CAF ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonaan sidee wax u dhaceen sidoo kalena faahfaahinta ay mar dambe soo saari doonaan waxay intaa ku dareen inay si joogto ah ula xiriirayaan dowladda Cameroon iyo guddiga qabanqaabada tartanka qaramada Afrika ee CAF ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin saaka ku tagay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Siyaad Bashuux Seney ayaa faahfaahinaya
Ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku soo gaaray magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida garoonka caalamiga ah ee Gradual International Airport waxaa soo dhaweyn diiran ugu sameeyay Ra'iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada gudoonka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida qadar nasashaa oo ay ku qaateen qaybta VIP ee garoonka waxaa loo soo dhaadhiciyay magaalada iyadoo booqashada ra'iisul wasaarahan ay noqonayso mid ugu koorgalayo xaaladaha abaareed ee ba'an ee ka jirta deegaanka Soomaalida degmada Qabri Bayax ee gobolka Faafan oo kamid ah meelaha sida aadka ay u yimaadaan dadka ka soo barakacay tuulooyinka fogfog iyo sidoo kale gobolada ay abaaruhu halakeeyeen ayuu ra'iisul wasaaruhu booqashay indheen ugu koorgalayo xaaladaha ba'an ee bini'aadnimada ee ka jirta waxa uu ugu koorgeli doonaa aagaasi iyadoo haatan ra'iisul wasaaruhu uu ambabaxayo dhankaas iyo qabri baya halkaas oo uu tagayo si uu u soo indhindheeyo xawliga baahida abaareed ee haysata shacabka Soomaalida jigjiga maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku soo qulqulayay madaxda maamul goboleedyada ka jira dowladda federaalka ee dalka Ethiopia kuwaasoo sida gargaar macaawin oo isugu jiro lacag iyo sidoo kale raashin taasoo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu halakeeyeen ra'iisul wasaaraha booqashadiisana ayaa ahmed dowladdu ugu kuurgalayo sida ay abaartu u saameysay dadka Soomaalida ee xoolo dhaqatada ku ah gobolka dowladda deegaanka Soomaalida. Abaarta ba'an ee ka jirta gobolka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ah mid saameynteedu ay aad u ballaaran tahay. Xafiiska ka hortaga khataraha maaraynta iyo masiibooyinka dabiiciga dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya abaartan dadka ay saameysay in ay tiradoodu dhan tahay 4 milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo isaga barakacay dhulkii ay deganaayeen haba u badnaadaan xoolo dhaqato iyo sidoo kale dad beeraley ah. Siyaad Bashiir Xuseen Siyaad Harsalada Cad Star FM Jigjiga.
Oo mahadsan yahay Siyaad. Ugu dambeyntii dowladda dalka Uganda ayaa muddo ku dhow 2 sano kadib meesha ka saartay bandow shaqeynayay 6 magrinimo ilaa waaberiga oo ay ku xakameynaysay faafitaanka cudurka dunida halakeeya ee COVID-19. Hase ahaatee waxaa arrintan laga soo reebay gaadiidka mootada oo loo ogol yahay inuu shaqeeyo ugu dambeyn todobada fiidnimo. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaalada dib loogu furayo dhaqaalaha waddankaasi. Sidoo kale waxa uu xusay in dib loo eegi doono xayiraadan weli saaran dhugdhugleyda. Akhbaaraadka caalamka anaga intaa mar kale ifaadmo.
Farriinta coronavirus imankana
waa qalad inaad iska dhaadhiciso in cudurka COVID-19 uu la mid yahay hargabka caadiga ah. Saameynta uu caalamka ku hayo ayaa tusaale kuugu filan. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.